Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Bratři a sestry, vítám vás všechny slovy tohoto 42. žalmu na dnešní nedělní bohoslužbě. Vítám všechny, kteří sem přijeli pravidelně, vítám hosty, vítám i ty, kteří se k nám připojují prostřednictvím přenosu po internetu. Naše společné shromáždění zahájíme písní z křesťanských kancionálů číslo 63. Píseň číslo 63. Než povstaneme k modlitbě, přečtu ještě část 126. žalmu, konkrétně od 1. do 6. verše, a budu číst v kralickém překladu. Tedy žalm 126. verše 1. až 6. Píseň stupňů. Když zase vedl Hospodin zajaté sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Tehdáž byla plná radosti ústa naše a jazyk náš plésání. Tehdáž pravili mezi národy, veliké věci s nimi učinil Hospodin. Učinil tě s námi veliké věci, Hospodin, a protož veselili jsme se. Uvedíš zase, o Hospodine, zajaté naše, tak jako potoky na vyprahlou krajinu. Ti, kteří se slzami rozsývali, s prospěvováním žíti budou. Sem i tam chodící lid s pláčem rozsývá drahé símě, ale potom přijde, s plésáním snášeti bude snopy své. Kdo můžete, povstaneme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme se zde směli takto shromáždit ke tvému slovu. Děkujeme ti za to, že k nám promlouváš. Děkujeme za to, že máme tvé slovo, z kterého můžeme čerpat, že nejsme osamoceni. Děkujeme ti za to, že i nás shromažďuješ, vodíš a vyvádíš ze všech těžkostí. A tak prosíme o tvoje vedení, prosíme o tvoji sílu, prosíme o to, aby si nám dal vnímavé srdce, které bude vnímat to, co nám chceš říct, které bude pozorné k tomu, kam nás povedeš. Prosíme tě za všechny nemocné, které máme mezi sebou. Prosíme tě za nadcházející čas prázdnin, kdy mnozí pojedou na dovolenou, kdy mládež dorost pojedou na tábory, aby si je všechny opatroval, provázel a posilňoval. Děkujeme ti za tvoji blízkost a tak prosím, zůstávej s námi. Amen. Ještě než budu číst naše první čtení biblické, tak bych zmínil naše pravidelná oznámení. Takže tuto neděli večer bude bohoslužba v 18.30, ale zde ve velkém sále. Téma dnešního večerního shromáždění je Na stopě tajemství života s Anselem Greenem, tedy zamyšlení, která společně doplníme různými verzemi 23. žalmu, tak, jak je máme v našem zpěvníku. Toto shromáždění připravuje bratr kazatel Jan Assoni. Biblická hodina ve středu 1.7. v 19 hodin káže opět bratr kazatel Jan Assoni. A příští týden v neděli v 9 hodin ráno se sejdeme zde při bohoslužbě s Večeří Páně. Kázáním opět poslouží bratr kazatel Jan Assoni. Sbírka z minulé neděle činila 8320 korun. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli tímto, ale i jiným způsobem. Bratr kazatel Jan Assoni dnes káže v Blansku, takže dneska ho tady neuvidíte. Uteče dřív. Ne, v Blansku je kázání až odpoledne, omlouvám se, už to radši nebudu rozvádět. Takže ještě tady mám milé oznámení, že některým z našich mládežníků se podařilo úspěšně dokončit část svých škol, takže úspěšně odmaturovala Aneška Boháčová, Ivetka Oukropcová a Štěpán Raus. K titulu diplomovaný specialista se dopídil Jan Žralok Rous a Miriam Halámková a bakalářem se stal David Raus, Dorotka Rousová, Hanka Fronková, Míša Klimentová, Jan Halámka a Žanetka Lechovičová. Všem jim blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů dále. A ještě bych měl jedno oznámení, ale na to pozvu Dana Kurovského, který sem přijde i s Bětkou, jak vidím, a něco nám oznámí společně.
Dobrý den, máme takové krátké oznámení. Rádi bychom vás pozvali na naši svatbu, která bude 26. září od 11. hodin. Pozvánku vyvěsíme na nástěnce, tak budeme rádi, když jako náš nový sbor se přijete radovat spolu s námi.
Děkujeme za toto velmi milé a příjemné oznámení. Nyní budeme zpívat píseň číslo 422. Během této písně bude vykonána naše pravidelná dobrovolná sbírka a v závěru této písně propustíme děti letos naposledy, nebo v tomto školním roce naposledy, do nedělní školy. Takže píseň číslo 422. Naše první čtení z Božího slova bude z druhé knihy Mojžíšovy, z knihy Exodus, z 20. kapitoly, 2. a 17. verš. Hned na něj potom navážu dalším čtením z Římanům ze 7. kapitoly, 5. až 10. verš. Takže z knihy Exodus čteme: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. A dále z Římanům, 5. až 10. verš 7. knihy, 7. kapitoly. Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vášně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštění zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona. Co tedy máme říci, že zákon je hříšný? Naprosto ne. Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdybych zákon neřekl, nepožádáš. Hřích použil toto přikázání jako příležitost, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišel zákon, hřích ožil a já jsem zemřel. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Poprosím pěvecký sbor o jejich službu.
Stišme se k modlitbě. Náš milosrdný nebeský Otče, jsme v tomto shromážení před tebou, lidé tak různí, s různou minulostí, různých kvalit, jeden od druhého jsme velmi odlišní, ale přece jsme všichni stejní hříšníci. A přece jsme všichni stejně závislí na tvé lásce, na tvém živém slovu v Kristu Ježíši. Děkujeme ti za to, co nám v něm dáváš, za bohatství darů k věčnému životu i k tomu časnému. Děkujeme, že z těch časných darů jsme mohli dát i na tvé dílo. Prosíme za moudrost, jak se svěřenými dary nakládat. A tak tě prosím, posvět nás svým duchem, abychom se svěřili tvému slovu a zakusili jeho moc. A prosím i já, panovníku Hospodine, dej mi jazyk tvého učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Podpírej, probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, tou dnešní nedělí uzavíráme ten seriál pohledu na desatero s tím objevováním i té zvěsti evangelia, kdy se můžeme i v desateru setkávat s Pánem Ježíšem Kristem. U toho posledního přikázání, tak jak jsme ho četli, tak jsem si uvědomil, je tady taková zvláštní souvislost už s jedním tím přikázáním, konkrétně přikázáním, které se týkalo dne odpočinku, že tam vedle člověka, vedle lidí jsou jmenována i zvířata. Takže i zvířata mají své místo v desateru, ale toto spojení není tak neobvyklé, nacházíme ho i na jiných místech v Biblii, i v žalmech, a v jednom případě to sehrálo i takovou zajímavou roli. Bylo to při návštěvě významného gdaňského rabína v jedné ze synagog v Gdaňsku. A při bohoslužbě měl sedět mezi představenstvem té židovské obce. A ti teda přikázali, to představenstvo židovské obce přikázali Šámesovi, tedy zřízenci v synagoze, aby rabína uvedl a usadil mezi ně. Nicméně mnozí členové této konkrétní židovské obce, tedy toho představenstva, nebyli zdaleka příkladem ve svém jednání, ať v obchodě, v bankovnictví nebo i v soudnictví. A rabín to věděl. A když tedy přišel do synagogy a Šámes mu sdělil, jaká čest ho čeká, že má sedět mezi členy tohoto představenstva, tak moc potěšen nebyl, nicméně se nechal Šámesem na to čestné místo usadit. A při této bohoslužbě byl mimo jiné čten žalm 36. a 7. verš tohoto žalmu zaujal jednoho z členů představenstva. A ten 7. verš zní: tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tůň, nezměrná jsou tvoje soudy. Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. A tak se tento člen představenstva nakloní k tomu rabínovi a chtěl zavést takový učený rozhovor a ptá se ho: rabí, jak to přijde, že je zařazen člověk hned vedle dobytka? A na tomu rabí odpoví: no, já jsem to tak nechtěl, ale Šámes mě sem vedle vás posadil. Doufám, že nebudete se teď ohlížet na své sousedy nějaké. To se týká této konkrétní synagogy v Gdaňsku. Ale zpět do přikázání, kde je skutečně zařazen člověk hned vedle dobytka. Je to zvláštní přikázání a myslím, že to reformátor Martin Luther velice dobře vystihl, když pověděl, že poslední přikázání není jen pro zlé lidi světa, jako jsou lupiči, vrahové a cizoložníci. Poslední přikázání je pro ty nejzbožnější, kteří by chtěli být chváleni za to, že neporušili žádné z předešlých přikázání. Ano, je to velice hluboká pravda, toto vyjádření. Ano, o to tady asi jde. Ve všech těch předchozích přikázáních jsme možná slyšeli, co máme konkrétního dělat, nebo co máme konkrétního nedělat, ale toto přikázání, to poslední, jde daleko hlouběji. Jde o naše myšlení, na co ani nepomyslet. Týká se skutečně nejenom našeho konání, ale našeho myšlení. Hospodin zná smýšlení lidí. A tak nás i toto přikázání vede k tomu, abychom si uvědomili, že jsme zodpovědni před Hospodinem i za své myšlenky. A tak když se budeme věnovat tomuto přikázání, tak bych chtěl, abychom se zastavili u několika důležitých pojmů. Tím prvním je samozřejmě ten pojem toužit, dýchtit, žádat. Ale hned vedle toho je velice důležitý pojem blížní. Stejně tak jako pojem dům a nakonec se zastavíme u pojmu srdce. Byť není přímo jmenováno v tomto přikázání, ale o toto jde asi na prvním místě. Nebudeš dychtit, nepožádáš. Pojem požádat velice dokonale a mistrně vysvětlil mistr Jan Hus, který ve své definici vychází z výkladu vlastně i hebrejského originálu. A teď si tedy dovolím citovat mistra Jana Husa. Znamenej, že žádost věcí cizí páše se trojako. Předně, když někdo žádá a věda, že nemůže toho dosíci, neprovede žádost. Kdyby však mohl, velmi usilovně by se o to snažil. A takový hřeší smrtelně. Po druhé, když žádá a pokouší se prací vnější toho dosíci a třeba toho nedosáhl, přece více hřeší než dříve. A po třetí, když někdo žádaného ničemným usilováním dojde, a toto jest nejtěžší. Ano, mistr Jan Hus skutečně popsal přesně to z hebrejského originálu, tyto tři kroky, jenom myslet, pak už i pokus toho dosáhnout a nakonec i skutečně už získat to, po čem člověk touží, po čem dýchtí. Tímto desátým přikázáním se vlastně vracíme na počátek dějin člověka do zahrady Eden, kde člověk selhal. V zahradě Eden čteme, že byly stromy žádoucí na pohled. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. A dobře víme, že takový strom sehrál v svou roli v přestoupení Hospodinova zákona, když čteme, že žena viděla, že ten strom je lákavý pro oči a žádoucí pro prozíravost. Tedy ten výraz lákavý a žádoucí je vlastně stejné sloveso, které je použito v desátém přikázání, pokud bychom ho četli v té verzi páté knihy Mojžíšovy, páté kapitoly. A tak jako nás vrací na začátek toto přikázání, tak zároveň toto přikázání zvěstuje úžasně dobrou zprávu, zvěstuje nápravu tohoto stavu. Ta náprava je možná. Náprava, která je založena na tom Hospodinově vysvobození z Egypta. Je to následek Božího činu. Desáté přikázání tak oznamuje osvobození od dožadování se věcí nebo osob nebo zvířat po kterých člověk obvykle dýchá. A vysvobození ze stavu, které negativně ovlivňuje lidské jednání a uvádí nakonec člověka do záhuby. Osvobozování od zmocňování se, od nárokování se toho, co mi nepatří. Tedy touhy, kterou nazýváme docela prostě závist. Ale teď ten druhý pojem, bližní. Mám za to, že ten pojem bližní je si dobré definovat stejně tak, jako ten první pojem, protože je důležitý, protože se to týká právě jeho, je zde zmiňován. Ta snaha něco organizovat a aranžovat věci tak, abych to bližnímu vzal, co mu patří. Známe asi velice dobře ten příběh Nábotovy vinice, kdy král touží po vinici svého věrného poddaného, svého bližního a chce se jí zmocnit. A právě tam vidíme, jak tato dychtivost vede k tomu, že se ten bližní musí změnit v nepřítele. Král najímá dva muže, jak o nich čteme v Bibli, ničemníky a ti ničemníci, jak čteme v 1. Královské 21. kapitole, 13. verš, ti ničemníci vydali před lidem proti Nábotovi svědectví, že je zlořečil Bohu a králi. I vyvedli ho ven z města a ukomenovali k smrti. Tedy ta žádostivost, ta touha mít něco, co patří mému bližnímu, vede k tomu, že se z toho věrného podaného a dobrého souseda stal rouhač a nepřítel. A tak i tento dopad je velice závažný. To přikázání nás varuje před myšlenkami a snahami si něco přivlastnit, něco, co nám nepatří, ale zároveň nám zakazuje, abychom svým myšlením pošpiňovali i své bližní, abychom neměnili právě z tohoto důvodu pohled na své bližní. Ten další pojem, který je tady zmíněn a musíme si k němu několik slov povědět, je dům. Nebudeš dychtit podobně svého bližního. Dům v biblickém slova smyslu je víc než nějaká budova. Je to rodinné společenství. Je to duch, který formuje lidi, kteří v tomto společenství žijí. My bychom vlastně ten verš 17. měli číst asi tak, že tam nebudeme poté v první větě nebudeš dychtit po domu svého bližního, nedali tečku, ale dvojtečku. Že ten vlastně ta druhá část toho 17. verše popisuje, co je to ten dům toho bližního. Je to jeho žena, je to jeho otrok, je to jeho otrokyně, jeho bík, jeho osel a vůbec všechno, co mu patří. A to 10. přikázání odhaluje takový vlastně drobný, na první pohled, ale významný rozdíl, že je velký rozdíl mezi tím, že bych si přál mít dům, jako má můj bližní. To si možná někdy přejeme. Ale to přestoupení je, že bych chtěl dům toho bližního. To, co mu skutečně patří. A i tady vidíme, že ta žádostivost, závist rozbíjí společenství. Tím je ale zároveň i řečeno, že když nebudeš dychtit, nebudeš závidět, musíme vidět, to je jedna strana té mince, a ta druhá strana znamená, budeš to tomu svému bližnímu přát. Budeš mu přát to, co máš. Tento postoj je tam velice důležitý. A přicházíme k tomu asi nejpodstatnějšímu v té naší úvaze k lidskému srdci. My jsme v tu sérii výkladů desatera začínali tím božím činem. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Ano, vlastně ta celá série těch přikázání jsme vnímali jako pravidla pro život ve svobodě. ale to poslední přikázání má ještě mimořádný význam. To 10. přikázání nám totiž odhaluje stav našeho srdce, odhaluje naší svázanost, odhaluje to, co nás zotročuje v našem nitru, v našem vlastním domě. A vlastně to 10. přikázání nám říká, tvé vlastní srdce může být tím domem otroctví. Velice skrytým, velice zamaskovaným. A ta přikázání nebudeš dychtit, nebudeš žádat, nebudeš závidět, nás vede do hlubin našeho života. Jako bychom v těch ostatních přikázáních jakoby procházeli jednotlivými oblastmi toho našeho domu života, ať se to týkalo práce, odpočinku, vzájemných vztahů, rodiny, ale toto 10. přikázání jakoby nás vedlo do sklepa. Tam, kam ani tak často asi možná nechodíme. Ale ukazuje na náš skutečný stav, tak, jak nás vidí Pán Bůh sám. Totiž, když Pán Ježíš vykládal i ta Boží přikázání v kázání nahoře, tak tam vlastně ta podstata jeho výkladu je v tom, že ta přikázání se neporušují tam na tom denním světle, ale že se porušují v skrytosti v mém srdci. To se týká tedy naší podstaty, naší bytosti. Týká se to našeho já. To, co Bible nazývá srdcem. Ten nejskrytější, ten v nejvnitřnější motor, který pohání život. Od dychtivého čekání na dobré jídlo, přes radost z pohybu, přes radost z práce, z dobrého rozhodnutí, známe dychtivé očekávání, nějakého setkání, dovolené a tak dále. To všechno je jistě v pořádku. A můžeme děkovat, že nám Pán Bůh i takovouto touhu dává, že to obohacuje náš život. Ale zároveň nás 10. přikázání upozorňuje, že můžeme mít tendenci tuto hranici, kterou nám Pán Bůh dal, překročit. To slovo dychtit opisuje něco mocného, mocný poryv větru, rozbouřené moře, zemětřesení. To je v tom skryto, v tom slovesu z hebrejského jazyka. A tedy žádost jako hnutí, něco, co má překročit dané hranice, co vede k bezmeznému a nenasytnému jednání. A tedy ta žádost, to je touha po něčem, co nemám, co ještě nemám, nebo co už nemám, a přitom to patří někomu jinému. A tak Bůh dává tímto přikázáním hranice, nenasytnosti našeho srdce dává hranice a týká se to toho nejbližšího. Ano, nepožádáš, nebudeš dychtit, Bůh žádá bez pochyby sebeovládání, držení se v hranicích. Není to v žádném případě boj proti Bohem darovaným touhám, vášním, ale proti nenasytnosti. A toto přikázání není jenom ochranou našeho bližního, ale je zároveň ochranou i pro nás samotné. Je velice zajímavé, že skutečně je to ochrana nás samotných, že i věda moderní k tomu dospěla. Velice dobře to formuloval český psychiatr, emeritní profesor Kanadské univerzity Britské Kolumbie Ferdinand Knobloch, zakladatel integrované psychoterapie, když říká, bezuzdné požitkářství vede k rozkladu. Tady se setkává ten boží pohled a i ten pohled té seriózní, jistě i Bohem inspirované vědy, která vede k poznání člověka. Ano, překračování hranice, to vede v konečném důsledku k rozkladu. Ale co je zatím? Ta naše, ta lidská touha, ta snaha ty hranice překračovat. Narážíme v životě na tu zkušenost, že jsme nejenom nenasytní ve vztahu k tomu, co je blížního, ale dokonce i co je božího. A ona to může být na jedné straně i dobrá touha. My jsme s tím dnes vstupovali do tohoto shromáždění s těmi slovy, jako láně dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Ano, to je to upřímné dychtění po tom božím. Jak to vyjádřil i svatý Augustin, nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože. Tak je ta touha. A svým způsobem, byť tam není Bůh jmenován, to vyjádřil i ten apoštol moderní bezbožnosti Friedrich Nietzsche, když ve svém díle tak pravil Zarathustra, tam touží, když tam říká, je hlubší, než jak den jej znal, v něm propast, běst, slast, hlubší nad všech srdcí žal. Žal zahyndí, než každá slast. Chci věčnost, věčnost nejhlubší. Tak i ta touha, co je nad každou slast, touha po něčem věčném. Ano, tato touha je jistě dobrá, tato touha je na místě, ale po Pánu Bohu, ať je z jakéhokoliv zdroje, ale zároveň si musíme uvědomovat, že už v zahradě Eden zneužívá ďábel tu hranici, kterou Pán Bůh dává a vede k tomu překročení té hranice. Když říká lidem, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh zná dobré i zlé. To je ten strom lákavý pro oči. To je ten ďáblův impuls. Překroč hranice. Budeš jako Bůh. Tak se může zvrhnout i ta touha po Bohu, kdy překročím hranice a chci to po svém. A Pán Bůh dává tu hranici už v ráji, naší nenasytnosti. A proti tomu se to naše já bouří. A jak jsme četli v tom druhém čtení, apoštol Pavel sám poznal, že díky přikázání nepožádáš, poznal Pavel sám sebe, svůj skutečný stav, poznal svou dychtivost, kterou zde nazývá hříchem. A to je tam velice důležité. A Pavel to desáté přikázání vnímá jako určité shrnutí, jako to, co je společné pozadí, podhoubí všech ostatních přikázání. A mám za to, že skutečně to desáté přikázání korunuje celé desatero, je ten Hospodinův čin, to vyvedení z Egypta, v tom, tím je to desatero uváděno, ovlivňuje nakonec život člověka zevnitř. Pán Bůh nás nechce měnit jenom zvenčí, ale jde o tu změnu zevnitř. Jaké jsou naše pohnutky? Jaké jsou motivy našeho jednání? Ano, je to smutné konstatování, ale musíme povědět, že i mé srdce, naše srdce může být tím domem otroctví. Tím domem otroctví, o kterém Pán Ježíš dobře ví, kdo v něm může vládnout, když říká v Markově evangeliu 7:21. Z nitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všechno toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. To je dům otroctví. Dům otroctví, který nosíme ve svém nitru. A právě to je to, ta dobrá zpráva i dnešní neděle. Že do tohoto pohledu vstupuje Hospodin a říká, já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On vstupuje do tohoto domu otroctví a sám apoštol Petr, který dobře věděl, co všechno se zabydlilo v jeho srdci a píše o Kristově vítězství v 1. Petrově 3:18. Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. V něm také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení. A tak to vyznáváme i v apoštolském vyznání víry, sestoupil do pekel. Tedy není místa, kam by Kristus nemohl sestoupit, kam by nemohl přinést vítězství a svobodu. Může to udělat i v tom mém srdci, které může být jako to vězení, které mě zotročuje. Skutečně pro nás zemřel, skutečně vstal z mrtvých, skutečně přináší svobodu do vězení žádostivosti a dychtivosti. A proto má smysl zápasit o ten svůj život a žít z Kristova vítězství. A proto se můžeme dát vést tak, jako to izraelští říkali, když zase Hospodin vedl zajaté sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Je to úžasná naděje. Hospodin vede i ty, kteří jsou zajaté, vyvádí je do nového života. A jsme zváni i dnes na cestu, na které Hospodin chce konat i s našimi životy veliké věci. Veliké věci v oběti Pána Ježíše Krista. On je ten, který přišel, jak pověděl Jan 10:10. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Nemusíme žádostivě se dívat za hranice svého života. Otevřeme se životu s Kristem. On přišel naplnit i můj život a život každého z nás hojnosti a plností. A tak se vydejme i dnes nově radosti na radostnou cestu, ve které budeme vyznávat: učinil s námi veliké věci Hospodin. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 319. Píseň číslo 319 a potom poprosím dva z vás o krátké modlitby. Píseň číslo 319. Prosím o dvě modlitby, kdokoliv z vás se může modlit. Povstaňme, kdo můžeme. Amen.
Děkujeme ti, Pane náš, za to, že nás, který jsme, když jsme tebe uvěřili, osvobozuješ od naší žádosti, od našeho egoismu. A chceš, abychom rostli v tobě, abychom nerostli sami. Vyznáváme, že často tak chceme jít sami svou cestou a prosíme tě, Otce, dávej nám tu svobodu, svou pomoc, abychom my se nejšili,
Amen. Společně se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Navrť nás obří, ale zbav nás od zlého, neboť to je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Přijměte slovo poslání a požehnání. Protože máme mocného velekněze, který vystoupil až před Boží tvář Ježíše Krista, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení, jak my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. A slova požehnání, kterými žehnal Mojžíš Jozuovi, buď rozhodný a udatný. Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr společně zpívejme píseň číslo 334. Píseň číslo 334. Ty králi věků důstojný. Píseň 334.